Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номеру Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхію 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашэнка праз тыдзень мае сустрэцца з кіраўніком каталіцкага касцёлу папам Бенедыктам XVI. Інфармацыю пра візіт беларускага кіраўніка ў Рым афіцыйна пацвердзілі і ў Ватыкане, і ў Менску. Гэта будзе першая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам рымскім і першы візіт Александра Лукашэнкі на захад за апошнія 14 гадоў, расказвае Валер Каліноўскі.
Паводле інфармацыі з Ватыкану, кіраўнік Беларусі можа атрымаць аўдыенцыю ў папы рымскага Бенедыкта XVI ў панядзелак 27 красавіка. У прэсавай службе Александра Лукашэнкі дату візіту ў Рым і Ватыкан пакуль не называюць. І кіраўнік Павел Лёгкі зазначыў толькі, што ў цяперашні час магчымасць сустрэчы з папам рымскім прапрацоўваецца. Сам Александр Лукашэнка, віншуючы Бенедыкта XVI з 4-й гадавінай пачатку ягонага пантыфікату, выказаў спадзеў на хуткую сустрэчу, якая будзе садзейнічаць дынамічнаму пашырэнню усебаковых сувязяў паміж Беларуссю і святым пасадам. Вернікі беларускага касцёлу пазітыўна ўспрынялі навіну пра магчымую сустрэчу Александра Лукашэнкі з папам рымскім, гаворыць рэдактар каталіцкіх выданняў «Аве Марыя» і «Наша вера» Хрыстіна Лялько.
Мы живем в этой державе и маем керовника этой державы. И когда ты керовник сустракается с головой повсюдного костела с папом, то, зразумело, есть такая надея, во всяком выпадку хотелось иметь такую надею, что это посприяет неким добрым зрухам в нашем католическом житии тут на Беларуси.
Христина Лялько оптимистично оценивая махчимости дальнейшего развития католического життя в Беларуси, але зазначая, что все еще иснуя потреба вертания державой забранных костелов и дозволу на будовництво новых святынев. Апостольскі візитатор для білорусів греко-католіков за межа айцець Олександр Нацан зазначив, що папа приймає усіх керівників держав і старається привести їх ближче до Бога, думає, як допомогти душі чоловіка і душі народа, яким він керує.
Само по собі зустріча, я на добрую річ. Христос сказав, я прийшов не до праведників, але для грішників до покаяння. Папа, як голова Церкви Христової, він далі йде цим шляхом, він усіх приймає. Капоч кришку може закинути зерні нічого доброго, зближення до Бога, зближення до Христа. Чи це зерня часть свої клон, ми ніколи не ведемо.
Мінський політолог Володимир Мацкевич міркує, що запланований візит Олександра Лукашенка у Ватикан у певним сенсі адлюстровує зміну векторів зовнішньої політики Білорусі.
Лукашенко справді став глядіти на розвиті країни як на партнерів, у відрозненні від того, як він на початку стагоддя імкнувся сталювати відносини з третім світом. А зараз ось цей західний вектор домінує, тому він використовує любі можливості. Я не можу виключати того, що то Лукашенко виконує посередницьку функцію поміж костьолом і РПЦ. І ті чутки, які ходять зараз у Білорусі, що Лукашенко рихтує зустрічу у Мінську патріарха московського і папи римського, ну, виключати цього я не можу. Це цілком можливо.
Політолог Володимир Мацкевич. Як ви ставитеся до того, що папа римський прийме Олександра Лукашенку? Таке питання наш кореспондент задавав мінакам на городинських вулицях.
Ну, я не знаю, как бы особо так не волнует эта тема. О чем говорить, я не знаю, они могут. Разные люди, я не знаю. Ну, может, решил приобщиться Лукашенко. До религии, ну, как-то, ну, сложно. Ну, женой развелся перед тем, как сына возить с собой небрачного. Ну, так не знаю, но, может, папа его надоумить.
Если честно, я, скажем так, впервые от вас слышу. Но я думаю, что если они действительно встретятся, то найдут темы для разговора.
Ну, я знаю, что папа римский Гродно не это самое под католиков не отдаст. Я православный человек, и я скажу, что договорятся. Так у него политика ясная, у нашего. Папа римского нету клиентов, а у Лукашенко есть клиенты, и надо вот работать.
Меня будет цікавить, я буду глядеть. Почему? Потому что это наш президент, потому что касается нашей страны, нас всех.
Католика у нас 30% в Беларуси, так что будет об чем поговорить. Так же само, как с Филаретом, так и с этим, с папой Римским. Конечно, важно, безусловно.
Ну, не знаю, я человек католической веры, но не знаю, о чем там им говорить. Ян Павел II, он добивался встречи. Народ-то, может, принял бы, а власть не принимала тогда. Я хотел с папой повстречаться, то ездил до Кракова сам. Все зависит, история делается от личностей, понимаете? Личности поменялись, уже какой-то ходы один одному. А это, мне кажется, надо менять личности в истории, чтобы трошки все государства двигались в прогрессивном направлении. Бо если будет одна личность и туда сидеть, то она все будет по-старому идти, правильно? Надо менять, вот папа поменялся, уже в Беларусь, может, приедет.
Все равно любые такие изменения идут как бы на пользу государству, он так или иначе. Например, в нашем городе католических храмов, костелов, прошу прощения, больше, чем православных церквей. Ну, я смотрю на это абсолютно пассивно. Мне это не очень интересно, но в то же время я рад, что у нас есть какие-то сближения с Европой и в то же время и с Ватиканом.
А питание на улицах города не провел Сергей Остралцов.
На наступным тыдне Александр Лукашенко наведает Ватикан, где махчимая его сустреча с папом Бенедиктом XVI. Як гэтые пляны, связанные с недавними сустречами Александра Лукашенко с патриархом московским и всея Руси Кириллом и арцибискупом Тадеушем Кондрусевичем? Накольки церковная политика белорусской улады важная для белорусского громадства, для православной России и католиско-протестантского Захаду? Над гэтыми темами у праскім акценте разважаюць. Политолог, редактор интернет-порталу «Церква» Наталка Василевич, оглядальник газеты «Наша Нива» Сергей Богдан и филозов-доминиканец брат Петр Рудковский.
Слухайте эту передачу в нашей программе поздней. Вы слухаете «Радио Свобода». Одна з удзельніц нашумелага працэсу 14-ці, моладзевая актывістка Таццяна Цішкевіч, абвешчаная ў вышук. Пра гэта паведаміў лідар арганізацыі «Маладыя дэмакраты» Міхаіл Пашкевіч. Пра тое, што Цішкевіч, аб'яўленая ў вышук, ён даведаўся ад следчага крымінальна-выканаўчай інспекцыі Фрунзенскага району Менску. Паволі Пашкевіча Таццяні пагражае за ўхіленне ад адбывання пакарання пазбаўлення волі на тэрмін да 3 гадоў. Дзяўчына цяпер знаходзіцца ў Польшы, дзе атрымлівае адукацыю. 22 красавіка мінулага году Цішкевіч, Пашкевіч і яшчэ шэраг моладзевых актывістаў былі прысуджаныя да абмежавання волі на 2 гады без накіравання ў папраўчыя установы за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Судовыя працэсы над імі атрымалі шырокі грамадскі рэзананс. Заводскі раённы суд Менску не задаволіў пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра адносна элітнай кватэры ў цэнтры Менску, за якой летась яго знялі з пасады, расказвае Алег Груздзіловіч.
20 красавіка суддзя заводскога суду Менску Алег Каляда абвясціў сваё рашэнне адносна спрэчкі вакол элітнай кватэры нумар 10 у другім доме па вуліцы Грыбаедава. Пазоў уладальніка кватэры Міхаіла Снегіра да арандатара кватэры прадпрымальніка Владзіміра Сідаровіча быў адхілены. Адначасова незадаволены і сустрэчны пазоў Сідаровіча да Снегіра. Што азначае гэтае рашэнне? Абодва бакі ўстрымліваюць ад каментароў. Адвакат Снегіра Анатоль Шапялевіч выглядаў разгубленым.
Я, во всяком случае, думал, что будет удовлетворен иск Снегиря, договор аренды будет расторгнут, Сидорович выселен, а Снегир вселен. Примерно я представлял решение суда таким.
Адвокат не ведае, ці будзе ягоны падабаронны абскарджваць рашэнне суддзі ў вышэйшай інстанцыі. Трэба атрымаць і вывучыць матывіроўку, сказаў адвакат Шапялевіч. Падобнае меркаванне адносна судовага рашэння выказаў і прадпрымальнік Владзімір Сідаровіч, які таксама не быў задаволены цалкам.
Квартира остается в собственности Снегиря, но так как договор аренды не расторгнут, то наша семья имеет право там проживать по договору аренды.
Вы довольны?
Вы знаете, что нужно почитать вот мотивировочное заключение, чтобы понять, чем руководствовался, какой логикой, какими там статьями суд принимает решение.
Нагадаю, квартира на Грибоедова обошлась Михаилу Снегиру у 250 тысяч доляров и спричинилась до его отставки с посады прокурора Менской области. Летась у листопаде на антикоррупционной нараде Александр Лукашенко публично здивился, откуль прокурор взял гроши на элитную кватеру у центра столицы. От Лукашенко стало ведомо и про суддзяў Ленинского суду Менску, якія нібыта допомагали Снегиру у яго спрэчцы за кватеру с былым яе уладальником Владимиром Сидоровичем. Праз 2 тыдні пасля нарады Міхаіла Снегіра арыштавалі, а суддзю Алену Іліну звольнілі. Аднак ці фігуруе ў справе Снегіра кватэра на вуліцы Грыбаедава дакладна невядома. Адвакат Шапялевіч гэта абвяргае, але ўстрымліваецца ад каментароў пра эпізоды, якія даследуюцца следчымі пракуратуры. Паводле іншых крыніц, у справе Снегіра фігуруе катэдж пад Менскам, які экс-пракурор нібыта будаваў на падстаўную асобу. Раней на працэсе Міхаіл Снегір казаў, што не будаваў катэдж для сябе, а толькі дапамагаў сваяку ў будоўлі. Наконт кватэры на Грыбаедава экс-пракурор заявіў, што, каб яе набыць, прадаў сваю ранейшую кватэру ў Менску, і цяпер ягонай сям'і няма дзе жыць. Я спытаўся ў сына Снегіра Вадзіма, які прыйшоў сёння ў суд, у якіх умовах цяпер жыве іх сям'я.
Бабушкі нашы, каторую нужна потом прадаць, раздзяліць між родственнікамі. Бо нам сейчас больше негде.
А где эта квартира?
Я не буду говорить. Ну, обычная квартира, ничего такого. Как бы там ни говорили, мы на этом Грибоедове ни одного дня даже не жили.
Сказал Свободе Снегир молодший. Жонка Міхаіла Снегіра адмовілася ад каментароў. Выглядала, што жанчына была моцна расчараваная рашэннем, якое прыняў заводскі суд адносна кватэры на вуліцы Грыбаедава.
Рэпартаж Алега Груздзіловіча.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Інфармацыю пра візіт Александра Лукашэнкі ў Рым афіцыйна пацвердзілі і ў Ватыкане, і ў Менску. Гэта будзе першая сустрэча кіраўніка Беларусі з папам рымскім і першы візіт на захад за апошнія 14 гадоў. Адна з удзельніц працэсу 14 моладзевая актывістка Таццяна Цішкевіч, абвешчаная ў вышук за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання, ёй пагражае да 3 гадоў пазбаўлення волі. Заводскі раённы суд Менску не задаволіў пазоў былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра адносна элітнай кватэры ў цэнтры Менску, за якой летась яго знялі з пасады. Станіслав Богданкевич 24 красавіка збирається огучить антикризисну платформу АДС на посіджені громадсько-консультативної ради при адміністрації президента. Льос запланованого на середину липня з'їзду згуртування білорусів світу батьківщина застається непевним. На Чавузькім ільнозаводі згорело 75 тонн ільнотрасти. Ви слухаєте Радіо Свобода. Льос запланованого на середину липня з'їзду згуртування білорусів світу батьківщина застається непевним. Адміністрації близько двох десятків установ, куди архкомітет звернувся по дозвол, каб орендувати залю для гэтай імпрези, відказали адмовою. Офіційною причиною найчастіше називаються ремонтні праці, які припадають якраз на той період. У штаб-квартири організації лічать, що насамрэч до замаруджування рішення приклали руку городські влади. Тему протягує Ігор Корній.
П'ятий з'їзд згуртування білорусів світу «Батьківщина» міркується провести 18-19 липня. Однак тягом апошніх дзён керівництво організації отримало цілий стос адмовов ад уласнікаў заляў. У пераліку Палаці культури МАЗу і МТЗ, ДК профсоюзаў, Дом офіцераў, концертная заля «Мінск», актовая заля лінгвістичнага університету, а таксама больш за полтора десятка іншых установаў сталіцы. Папярэдні з'езд у 2005 годзе ладзіўся ў міжнародным адукацыйным цэнтры. Аднак сёлета адміністрацыя цэнтру арганізатарам таксама адмовіла. Старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшына» Алена Макоўская зазначае, што практычна ва ўсіх выпадках ад пачатку на кантакт з імі ішлі вельмі ахвотна. Кожны гаспадарнік зацікаўлены, каб зарабіць на арэндзе залі. Аднак вельмі хутка настроі змяняліся.
Калі мы звярталіся непасрэдна з той жа канцэртнай залаў Мінск ці ДК прафсаюза, спачатку было вельмі добразычлівае стаўленне. Мы разумеем, што сённяшняй сітуацыі нашым залам выбіраць шмат не прыходзіцца, а мы ж прасілі таксама не бясплатна нам прадставіць гэтае памяшканне. Але праз тыдзень-два мы атрымлівалі адтуль жа афіцыйныя лісты, адмовы. Відавочна, што гэта пытанне узгаднялася з кімсьці наверсе. Дакладна гэта пазіцыя Мінгарвыканкама ці з вышэйшых уладаў. Сказаць складана, але відавочна, што узгадненні былі.
На мінулым тыдні ад імя аргкамітэту накіраваны зварот ва ўпраўленне ідэалагічнай працы Мінгарвыканкаму з просьбай дазволіць правядзенне з'езду. У іншым выпадку арганізатары пакідаюць за сабой права разгледзець альтэрнатыўныя варыянты аж да правядзення з'езду на адной з цэнтральных плошчаў.
Накіравалі яе Мінгарвыканкам, звярнуліся менавіта аб тым, каб нам прадставіць міжнародны адукацыйны цэнтр ІББ, таму што нам адна на сённяшні дзень толькі адміністрацыя самога цэнтру, но мы так лічым, што ўсё ж такі гэта адбылося по узгадненні з Мінгарвыканкама. Калі будзе адмова боку Мінгарвыканкама, то ў дадзеным выпадку будзе значыць, што ў нас нема месца для правядзення з'езду. Будзем адпаведна склікаць раду, прымаць рашэнне, якім чынам далей вырашаць з гэтай арганізацыйнае пытанне.
Тэарэтычна не выключаны варыянт на мяжу.
Рэальна, што не выключаны. У кожным разе, калі ў нас былі праблемы з памяшканнем правядзення з'езду ў Беларусі, мы такі варыянт разглядалі, і таму мы зноў лагічна да яго вяртаемся.
У прыёмнае ўпраўленне ідэалагічнай працы Мінгарвыканкаму подтвердили. Згаданы ліст зарегістраваны і зараз стаіць у чарзе на рэагаванне.
Я помню, да, такое письмо, его расписывал за начальника на отдел общественно-массовых мероприятий. Начальник отдела общественно-массовой работы Тамильчик Эдуард Валентинович.
Спадар Тамильчик на зварот Радио Свобода сказаў, што пакуль ліста не атрымліваў, але даў зразумець, што арэнда заляў у кампетэнцыі уласнікаў.
У меня пока документа нету. Ко мне пока не попал еще. Что касается остальные, у нас же там свои собственники в этих залах. Но если рассматривать как это общественно-массовое мероприятие, в течение месяца.
Нагадаю, што з'езд беларусаў свету склікаецца раз на 4 гады. На гэтым з'ездзе чакаецца ўдзел кіраўнікоў і сяброў беларускіх арганізацый больш як з двух дзясяткаў краінаў. Ну а зараз вернемся да планаванага візыту Александра Лукашэнкі ў Ватыкан і да запрашэння беларускаму кіраўніку на саміт усходняга партнерства ў Прагу. Гэтыя тэмы наведнікі нашага сайту абмяркоўвалі апошнімі днямі найбольш актыўна. З меркаваннямі ўдзельнікаў форуму вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Сергей Навумчык.
На мінулым тыдні стала вядома пра візіт кіраўніка Беларусі ў Рым і ў Ватыкан. Падчас візіту адбудзецца аўдыенцыя Лукашэнкі ў папы Бенедыкта XVI. Ваша стаўленне да таго, што папа рымскі прыме Лукашэнку. На гэтае пытанне свабоды адказваюць наведнікі нашага сайту. Піша Перапост.
Нармальнае. Кіраўніку дзяржавы прыняць кіраўніка іншай дзяржавы, які хоча аўдыенцыі, значыць проста не напружваць з ім адносінаў.
Піша Першы.
Калі некалькімі словамі, то Лукашэнка напрасіўся. А Ватыкан не змог адмовіць, бо ў Беларусі жывуць каталікі.
Міколка Паравоз.
Шмат каго цікавіць пытанне, Лукашэнка едзе адзін ці з маленькім колем?
Антиоп.
Цікаво, а ці прийме папа Бел опозицію, каб нікого не покривдзіць?
Піша Янка.
А мне паралельна. Турбавацца павінен Ватыкан. Пра рэнэме пантыфіка. Імідж Лукашэнкі ўжо нічога не выправіць.
Піша Сэл.
Папа быў у Фіделя, няхай і Лукашэнка з'ездзіць да папы.
У мінулую пятніцу Карл Шварценберг, міністр замежных справ Чэхіі, якая зараз старшынюе ў Еўрапейскім звязе, уручыў Лукашэнку запрашэнне для беларускага кіраўніцтва на саміт усходняга партнерства, які адбудзецца 7 траўня ў Празе. Гэты крок спарадзіў розныя ацэнкі, піша дзядзька.
Гэта ж трэба было так раскруціць цалкам недарэчную тэму аб тым, што Лукашэнку не трэба запрашаць у Прагу на саміт усходняга партнерства, таму што там збяруцца толькі дэмакраты. Няўжо хтосьці сур'ёзна думае, што ў Беларусі менш дэмакратыі, чым у Азербайджане ці ў краіне, а Лукашэнка менш дэмакратычны, чым Аліеў, пра запрашэнне якога, дарэчы, ніякіх дыскусіяў не вялося.
Дзядзьку пярэчыць ліс.
Арыгінальна ў двукосе параўноўваць Украіну з Азербайджанам. Не ад вялікага розуму гэта. Тым больш, што няпраўда. Ва Украіне вольныя СМІ даюць усім карупцыянерам па поўнай. А гэтага няма на Беларусі, дзе вядучы карупцыянер вызначае, каму што і калі хапаць. Такому ў Еўропе няма чаго рабіць.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння на прэсавай канферэнцыі сустрашыня палітрады АДС Анатолі Лябедзька заявіў, што паводле ягоных звестак прыкладна 700-800 тысяч жыхароў Беларусі ўжо пазнаёміліся з антыкрызіснай платформай аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Ён мяркуе, што гэтая аўдыторыя хутка павялічыцца. На прэсавай канферэнцыі пабываў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Анатолі Лябедзька сёння заявіў, за 20 дзён, якія мінулі з часу афіцыйнай прэзентацыі антыкрызіснай платформы, дакумент патрапіў да вялікай аўдыторыі.
З удзелам газет «Народная воля», «Інтэкспрэс», «Барысаўскія новасці», «Свабодныя новасці», «Брэсцкі кур'ер», «Беларусы рынак», «Тэлеканала Белсат», «Радыё Свабода», «Рацыя», «Еўра», «Радыё» мы зрабілі вялікую справу. Што датычыць друкаванай прадукцыі, больш за 200 тысяч газет было надрукавана з тэкстам самой платформы і друкаваннем адмысловых матэрыялаў, якія былі рыхтаваны нашыя эксперты. Это азначае, што не менш як там 700-800 тысяч людзей маглі пазнаёміцца з тым, што прапаноўваюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы.
На чарзе новы, другі этап распаўсюду антыкрызіснай платформы, паведамілі на прэсавай канферэнцыі.
Зараз мы будзем рабіць акцэнт на улёткі, на спецвыпускі газет і брашур. Плануецца, ну, тыраж агульны недзе паўмільёна зноў надрукаваць і давесці да людзей.
24 красавіка плануецца другое паседжанне грамадскай кансультатыўнай рады, якую ачольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. На пытанне, ці будуць аб'яднаныя дэмсілы скарыстоўваць гэту магчымасць для прэзентацыі свайго праграмнага дакумента, спадар Лябедзька адказаў.
Антыкрызісная платформа – гэта наша эканамічнае пасланне да улады і грамадзян Рэспублікі Беларусь. І менавіта з раду, якая была створана, наш погляд, ўсё ж такі ў піараўскіх мэтах, таксама выкарыстаць. Ёсць Станіслав Богданкевіч, які з'яўляецца адным з трох галоўных распрацоўшчыкаў антыкрызісных платформы, які з'яўляецца галоўным дакладчыкам на паседжанні рады. Ім падрыхтаваны даклад, ён перададзены амаль месяц назад ва ўладныя структуры, ён там добра вывучаны ў усіх бакоў, і ён на 80% апіраецца на антыкрызісную платформу.
Прафесар Богданкевіч пацвердзіў свабодзе, што гатовы прадставіць эканамічнае пасланне на паседжанні грамадскай кансультатыўнай рады. Але яго турбуе, што губляецца час, што ўдзельнікаў рады долго не збіралі.
Только агенционно, больше ничего. Уже в апреле мы должны были обсуждать избирательного законодательства. В мае вот эти тюремные дела, гуманизация наказаний. Что-то команда какая-то поступила, видимо, не слишком это увлекаться обсуждениями.
Профессор Станислав Богданкевич. Ну, зараз кроніка крызісу. Ніводнага заказу не атрымаў сёлета на выраб жылога драўлянага дому гомельскі камбінат будаўнічых канструкцыяў. З-за крызісу прадпрыемства мусіць скарачаць працоўны тыдзень. На Гарадзеншчыне няма пакупнікоў на мяккую мэблю. Невялікія фірмы апынуліся на парозе банкруцтва. Падрабязнасці да крызісных сітуацый высвятлялі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды», запісаў паведамленні Вячаслаў Кулік.
На Гомельшчыне ўжо 6 прадпрыемстваў будаўнічай гліны працуюць сёлета са стратамі. Тыповы прыклад – гомельскі камбінат будаўнічых матэрыялаў. Прадпрыемства працуе цяпер толькі 4 дні на тыдзень. Вось што паведаміў сёння «Свабодзе» рабочы гэтага прадпрыемства спадар Мікалай.
У нас 4-дневка, камбінат, строительны камбінат. Вы ўжо дэталі. То есть в пятницу мы не работаем, пока еще нет объемов. У нас же все для строительства. Сейчас строительство пока еще в полной мере не востребовано. Чтобы не работать на склад, вот решение, что 4-дневку в этом месяце.
Камбінат сёлета планаваў вырабляць жылыя дамы з драўлянага брусу. Аднак ад пачатку году не было ніводнай замовы. Упаў таксама попыт на вокны, дзверы, розныя піламатэрыялы. З-за прастою зніжаюцца заробкі, расказвае рабочая цеслярна цэху Алена.
Падпісалі такой приказ у заводу, то на полгода, ну, если не будет работы, значит, все подразделения завода. Ну, по очереди там будут отправлять на простой. Всех отправляют на простой. И платят 2/3 тарифной ставки. Ну, а если оклад тоже, оклад делится на 3, умножается. Это примерно, если вот у меня 100 тысяч это получается за месяц. На как же платить за квартиру? Тоже нам не надо платить, если они работают.
Главный инженер предприятия Александр Перевозников, який зараз выконывает обовязки директора, тлумачец.
Так это же не только у нас. Это кругом так пошло. Потому что не обеспечено заказами. Мы делаем окна, двери, прямолинейные брусья, клеенные. В принципе, работаем на строительный комплекс Беларуси. И когда комплекс начинает работать, то они дают нам заказы. Для домов пока даже заказов не было.
Калі ситуация изменится до лепшего, керовник сказать не может.
Даже сам Господь Бог не знает, когда кризис кончится. А говорят, сначала кончится в Америке, а потом пойдет всем по цепочке. Там, где начался, там первым кончится. А где последний дошел, там он последним и кончится.
Гораднія. Невялікія прадпрыемствы ў Гораднія, якія займаюцца вытворчасцю мяккай мэблі па індывідуальных заказах, вымушаны спыняць працу. Няма замоваў, перадае Міхал Карневіч.
На прадпрыемстве «Майстарбел» працуюць 20 работнікаў, якія збіраюць мэблю на індывідуальныя замовы гарадзенцаў. Уласнік прадпрыемства Сергей Белый кажа, што зараз яны працуюць толькі 3 дні на тыдзень, бо ніхто не замаўляе. Заробкі знізіліся, але работнікаў не скарачалі.
Становіцца хуже каждой недели. У нас очереди меньше, там, чем полтора месяца не падали. А иногда и по 2 месяца очередь была на изготовление. А на сегодняшний день трехкратно это еще, возможно, слабо даже. А тенденция плохая. Если мы март, мы с таким напряжением, как бы, ну, хоть какие-то там люди обращались, хоть какие-то заказы брали, то апрель вообще у нас провальный.
Спадар Белый расповедает, что их предприятие отчуло кризис еще у снежни. У студени ж, после девальвации рубля, со слов керовника, был нават усплеск замов. Паколькі людзі спалохаліся, што кошты на мэблю вырастуць. Праўда, гэта працягвалася нядоўга. І зараз спадар Белы за чаем думае пра будучыню свайго прадпрыемства.
С конца января началось ухудшение, и оно, в общем-то, продолжается. Причем именно не дошло до какого-то уровня и остановилось, а продолжается падение очень сильное.
Алена Уласова, гаспадыня невялічкае прадпрыемства па вытворчасці мяккай мэблі ў Горадні, кажа, што наогул прыпыніла працу.
Ну, мы от кризиса потерпели, у нас нет заказов совсем. Ну, вот как-то вот еще январь немножко поддержались, а февраль, март уже, ну, в общем, можно сказать, 3-2 заказа в месяц, ну, это вот практически ничего. Працевало 6, а теперь уже ушли люди, на деревню поехали.
Подарение Алена кажа, что сама с мужем разносит рекламу по подъездах, ездят у ближайшие города, там распавсюджвали рекламу. Але телефон, як молчал, так и молчит.
Даже вот сказать, даже по ценам, например, вот сейчас пошло снижение цен, мы даже такую рекламу давали, что вот сразу у нас тоже цены снизились. И все равно, ну нет у людей денег. Единственное только, что очень немножко успокаивает, то может сейчас свадьбы пойдут, то может молодежь что-нибудь будет заказывать. Вот единственное, что нас утешает.
Агляд эканамічнай сітуацыі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Вы слухаеце радыё «Свабода», і адразу пасля выпуску навіна ў эфір выйдзе перадача «Дом літаратара». Пра што пойдзе гутарка ў сённяшнім выпуску.
За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі. У тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучат таксама ягоныя міні-эсэ «Зніскі сечка».
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вітаю прыхільнікаў мастацкага слова. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. За апошнія 5 гадоў малады літаратар Арцём Арашонак выдаў 3 кнігі, у тым ліку пераклад знакамітага філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха». Пра творчае дасягненне Арцёма па тэлефоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак. Рэцэнзію на кнігу нарысаў Сергея Чагрына з беластоцкай зямлі падрыхтаваў Язэп Янушкевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам Андрэем Федарэнкам. Прагучаць таксама яго ягоныя міні-эсэ «Зніскі сечка». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск.
Імя Арцёна Арашонка стала даволі рэгулярна з'яўляцца на старонках беларускай перыёдыкі ад часу ягонага выхаду ў фінал конкурсу маладых літаратараў імя Наталлі Арсеньевай у 2003 годзе. За 5 гадоў пасля гэтага Арцём выдаў 3 кнігі: пераклад філазофскага эсэ Германа Гесе «Сідхартха», паэтычны зборнік «Сэнрыю» і зборнік апавяданняў «Суткі без цябе», што выйшаў з друку зусім нядаўна. З маладым літаратарам па тэлефону фоне з Віцебску, дзе ён нарадзіўся і жыве, гутарыць Валянціна Аксак.
Вы пачыналі як перакладчык. Потым выдалі кнігу паэзіі. Трэцяя кніга ваша стала празаічнай. Гэткая творчая разнастайнасць, гэта спроба знайсці свой жанр ці жаданне ахапіць неабдымнае ў 20 з нечым гадоў?
Абдымаць неабдымнае — гэта не мая задача. Просто мне заўсёды цікавіць у літаратуры вось новыя формы, увогуле нешта новае. Гэта я пакуль эксперыментую. Я ў такім зараз узросце, што мне даравальна рабіць нейкія памылкі, яшчэ падзенні мне даравальныя.
Лагічны шэраг: Нарваль, Арто, Бэроз, Бэхбэдэр і шматкроп'я Арцём Арашонак. Гэтак выбудоўвае нехта Максім Хлусевіч імёны хросных бацькоў вашыя празаічныя кнігі. У гэтым шэрагу, здаецца, не хапае двух-трох беларускіх імёнаў, якія паводле стылістыкі і зместу вашай прозы блізкія вам. Ці сапраўды ніхто з беларускіх літаратараў на вас не паўплываў?
З беларускіх літаратараў такой канкрэтна ніхто не паўплываў, гэта дакладна. У мяне ёсць любімы пісьменнік, імёны якіх я магу агучыць у эфіры, гэта Максім Богданович, Максім Танк і Алесь Разанаў.
Вашу кнігу некаторыя чытачы ўжо паспелі ахрысціць кнігай брутальнай, кнігай не той, што эратычнай, а нават блізкай да парнаграфіі. Як вы успрымаеце такое ўражанне вашых чытачоў?
Мае чытачы, яны заўсёды маюць рацыю, але маюць рацыю напалову, таму што той, хто уважліва чытаў гэта ту кнігу, яна, акрамя такіх, можа, сапраўды жорсткіх момантаў, яна утрымоўвае сабе і сентыментальныя ноткі. За гэтай брутальнасцю стаіць яшчэ ранімасць і пяшчота. Там ёсць апавяданні, прысвечаныя шумліваму каханню, апавяданні, прысвечаныя Марку Шагалу. Там ніякай брутальнасці няма. У нас свет такі зараз, калі мы звернем у тэлебачанне, гэта жорсткі свет. Гэта кніга сучасная, яна толькі адлюстраванне гэтага свету.
Вы ўжо згадалі імя вашага славутага земляка Марка Шагала. Як з палотна ў Марка Шагала пазнаецца Віцебск, так і са старонак вашай кнігі пазнаецца гэты горад. Тыя, хто блукаў хоць аднойчы па ім, бачаць гарадскую тапаграфію, тапаніміку. Здаецца, што гэты горад адзін з галоўных герояў вашай кнігі.
Гэта горад людзей, якія ў душы не перасталі быць касманаўтамі. Віцебску вельмі шмат вуліц носіць імёны касманаўтаў. Напрыклад, вуліца Цярашко, вуліца Титова, вуліца просто касманаўтаў, ёсць нават сквер польска-савецкай касманаўтыкі. І калі вернуся на Віцебск з вежы ратушы, тут пабачыш вось гэты горад, з якога сапраўды хочацца лётаць. І для мяне гэта горад касмадром, гэта горад, з якога ты стартуеш, але не ведаеш куды. Ці ты патрапіш да зор, ці ты трапіш у пустэчу касмічную.
Скажыце, вы як пачуваецеся як беларускі літаратар у гэтым, можа быць, адным з самых зрусіфікаваных беларускіх гарадоў?
Не магу сказаць, што вельмі кепска, і не магу сказаць, што вельмі камфортна. Мне, конечно, хотелось больше бачить белорусскости в этом городе, але у этом городе живе шмат близких, добрых, цудовных людей, с якими можно поговорить и знайти именно той город, який подобается. Бо город — это не шильдочки, это люди, перш за все для меня.
Вы з'являетесь сябром Союзу белорусских письменников, которые находятся теперь у паўпадпольным стане. Одночасово с переследом гэтага Союзу улада стварыла сабе свой Союз пісьменнікаў паслухмяны 11 сакавіка. Група маладых беларускіх літаратараў, сяброў вось гэтага Союза паўпадпольнага, схадзіла на сустрэчу да старшыні тога праўладнага Союзу под керівництвом генерала Чергінця. Обмірковували з ним варіанти творчого співпрацівництва. Як ви ставитеся до подобної ініціативи ваших колег?
Для мене наявність у Білорусі двох союзних письменників не така, як це вже і проблема. Нехай буде дві школи, так скажем. А читач, він завжди відрозніться, де добра література, а де не література. Читача немагчимо підманувати. Провести до Миколая Чергінця з некої ініціативи, це усім нічого не означає. Чергінець пише, хоча й молоді пишуть, я би не пішов би до Чергінця.
Ви пишете кіносценари для неких замовів, чи просто так спробуєте себе у гэтым жанры?
Ви зараз у мене є, справді, замова, і, магчыма, ми у хуткім часі навіть побачимо гэта на широкім екрані.
Віцебським літератором Артемом Арашонком гутарила Валентина Аксак. Протягуємо передачу «Дом літератора». Більше за півсотні нарисів про слинних народженців Білосточчини увійшло у книгу Сергія Чагрина «З білостоцької землі», яка вийшла у Білостоку при допомозі програмної ради тамтейшого тидньовіка Ніва. Серед героїв книги і організатора другого всебілоруського конгресу у Мінську у 1944 році Миколай Шкельонак і совєтський маршал Василь Соколовський. Книгу про слинних білосточанів прочитав Язеп Янушкевич.
На початку бягучого 2009 года трапила на Беларусь выдаденная летась книга «С белостоцкой земли», укладенная добровядомым у нашей краине краязнавцам, литературознавцам, а так само белорусским поэтом и перекладчиком Сергеем Чигрином, який шчыруе у слынным месте над Шчарой, зеленодревным слонями. Книгу склали нарысы, публикованные им на сторонках штотыднёвіка Ніва. Кольки их прошло праз белостоцкое выдание, тяжко и сказать. Але у книгу сборник, про якую размова, авторам адабраны 51 нарыс. Пачынаючы ад крытыка Серафіма Андраюка ды рэлігійнага дзеяча, вайскоўца Даменіка Анішкі і заканчуючы філосафам, публіцыстам і педагогам Міколам Чарнецкім ды слынным сучасным музыказнаўцам і таксама педагогам ды філосафам Данатам Якунюком. Нарысы розніцца як памерам, няпоўных тры старонкі пра М. Арла Сцяпана Пятэльскага, ажно да сапраўднага захапляльнага даследавання на паўтары дзясятка старонак пра слынного доследника Купалова эпохи, ягонага сябра Уладислава Чаржинскага. Але ўсе гэтыя нарысы яднае одно, што вынесена ў калантытульны падзагаловак «З белостоцкай зямлі». У прадмове да зборніка Яўген Вапа, ён жа, як пазначана, рэдактар кнігі, адзначае: «Аўтар, збіральнік і захавальнік памяці беларускіх прозвішчаў і імён Сямятыцкай, Гайнаўскай, Бельскай, Беластоцкай, Гарадоцкай, Крынкаўскай, Сакольскай, Дубровскай зямель». Канец цытаты. Не удакладняючы, калі друкаваліся тыя нататкі, кідаецца ў вочы састарэласць некаторых звестак. Скажам пра Серафіма Андруюка, яны сканчваюцца на выданнях 1981-1983 гадоў. Быццам потым нічога істотнага крытыкам не выдавалася. А між тым паўсталі «Чалавек на зямлі», «Нарыс творчасці» Івана Пташнікава і грунтоўная выбраная Серафіма Андруюка «А жыццё вышэй за ўсё» 1992 год. Таксама замест адзначанага ўдзелу ў гісторыі беларускай савецкай літаратуры варта і трэба было сказаць пра Серафіма Андраюка як аўтара найноўшай акадэмічнай гісторыі беларускай літаратуры 20-га стагоддзя ў чатырох тамах, выдадзены ў 2002 годзе, дзе за Андраюком лічыцца аўтарства уступнага, канцэптуальна важнага раздзела «Проза». Подпісы пад здымкамі асобны мог быць крытычны папрок аўтару-складальніку, бо гэта нескарыстаная магчымасць паўнафарматнага ўвасаблення мінулага, як абарваны няскончаны кадр у кіно. Так на старонцы сёмай ёсць подпіс «Серафім Андраюк з беларускімі пісьменнікамі». Між тым, шэраг асоб там не названа. Зробім гэта за аўтара. Злева направа – Мікола Кусянкоў, Серафім Андраюк, Майсей Сяднёў, Васіль Хомченка, Барыс Сачанка. Бо я упэўнены, беластоцкі беларус, на якога найперш разлічана гэтая кніга, не ведаю твар усіх прадстаўнікоў літаратурнага цэху. Таксама не варта было цалкам пакладацца на рэдактарскую адказнасць, а самому Сергею перачытаць карэктуру выдання. На старонцы 16-й сустракаем невядомая беларуская дзеячка, хоць па нашаму правапісу гэта дзяячка. Таксама ў прадмове Яўгена Вапы спатыкаемся, а дзеля іх у постоянной громадянской белорусско-белорусской войне вставали часто насупроть себе одновязковцы, односемейники, сябры. Ну и неведомо, что же это за белорусско-белорусская война. На сторонце 232 про Любовь Разумовскую сказано, что самой крупной працей, а на сам речь, что лепше было бы не буйной, ти значной. Хоть выдание и вышло при финансовом уделе и допоможе Министерства внутренних справ Польши, але не подумалось про то, что для сучасных белорусских читачов будут незразумелые, неперекладные польскомовные заголовки. Так на сторонце 11 под берла Христуса Круля. И не только заголовки, але и некоторые цитаты. Например, про Доминика Аничку читаем. «Послали мяне на службу у баоны цельные у околицах Августова». Коли подыходить меркой агульной, мне варто было давать некоторые постати Якова Бронштейна ти генерала Александра Вашкевича. А лепш было, я еще раз, уличивающую журналистскую допытливость Сергея Чигыгрина, зробить гутерку с ведомыми сучасными деячами, як Сократ Янович ти браты Мирановичи. Бо як удало Сергей может подойти до своих суразмовцев, сведчит блескучий артикул, заключный, про Доната Яконюка. На питание, об чем сегодня марить спадар Донат Яконюк, уродженец Лин Орлі отказав. Мару усьотки про тотальную белорускомовную культуру і народ. А такое ж було у нашей, без пафосу, великой історії. Конец цитати. Слушно. Перегортавши з белостоцкой землі, гэти своєсаблівий, короткий енциклопедичний довідник про уродженцев Подляща, пронікнешся гонором і повагою до кутка нашей батьковщини, адрезаного тепер ад метрополії, який був і застається значним донором для белорускай культури.
Ви почули рецензію Язепа Янушкевича на книгу нарисов Сергея Чагрина «З белостоцкой земли». У ефірі «Дом літератора» невзабаві ми протягнем передачу і зустрінемся з прозаїком Андреєм Федоренком. А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
Информацию про визит Александра Лукашенко у Рим официально подтвердили и в Ватикане, и в Минску. Это будет первая встреча керовника Беларуси с папом Римским и первый визит на Захад за последние 14 годов. Одна из удельниц процессу 14-й молодевая активистка Татьяна Тишкевич, обвешенная у вышук за порушение режима отбытия покарания, ей погрожает до 3 годов позбавления воли. Заводский районный суд Минску не задоволил позов былого прокурора Минской области Михаила Снегира относно элитной квартиры в центре Минску, за якую летость его сняли с посады. Станислав Богданкевич 24 красовика собирается огучить антикризисную платформу АДС на посежении громадско-консультативной рады при администрации президента. Лёс запланаванага на середину ліпеня з'езду згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына застаецца няпэўным. На Чавускім ільнозаводзе згарэла 75 тонн ільнотрасты.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. А Ленимаски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла, і ми протягуємо черговий випуск передачі «Дом літератора». Нічиє, гедак ляканічна, ди неоднозначна, називається нова книга прози Андрея Федоренки, що вийшла недавно у видавецтві «Мастацкая література». З гэтай нагоди ми зустрілися з її автором у нашій Мінській студії. Андрей, у адрозненне ад многіх і многіх пісьменнікаў, крытыкі нашы заўсёды чыталі Федаренку. Вось і на кнігу «Нічые» выйшла ўжо з паўдзясятка водгукаў, прычым крытык Ганна Кісліцына напісала ажно 3 для розных выданняў. Ці
задоволены ты критичными отгуками на свои творы?
Ну, я читал покуль что одну Ганну, але мне сдается, коли бы не было никого больше, а кроме этих рецензий, я был бы задоволен, потому что про меня николи такого никто не писал, и это худшее за все аванс.
Роман «Ревизия», який увайшов у книгу «Нічиє», про літературне товариство «Тутейшие». У прототипах ягоних героев познаются и Анатоль Сис, и Олесь Наварич. У аннотации до книги читаем. Автор притримливается строгой докладности исторических фактов. Насколько это правило действовало, когда ты писал историю про тутейших?
У романе «Ревизия» там тутейшие это худшая завязка. Как раз таки там я не притримливался а никаких исторических фактов. Это худшее относится до повести «Нічиє», вот эта аннотация. Что ж тычется романа «Ревизия»? Там история с тутейшими початок, я нам не спотребилась выключно для завязки, а пошля уже там пошло вырашение больше складанных пытаний, чем навод творчесть молодых письменников. Там житё и смерть, творчесть, але головное там пытание вырашения часу, як вечное и, может быть, наиважнейшей философской категории пытания часу.
Вот ты сгадала повесть «Нічиє», и она про слуцкое повстанье 1920 года. И тут у меня такое пытание. Вот режиссер Игорь Добролюбов здымал поспяховые и добрые фильмы на кшталт «Белых росов», а потом вырашил экранизовать оповедание Василя Быкова про слуцких повстанцев. И все, режиссеру далей працавать на «Беларусь» фильме не дали. Написавши и выдавши «Нічиє» ось у наш час, ти не боишься и ты нашкодить себе, як творцу?
Боюсь, конечно, але як докторы звычайно говорят, в очи боятся, руки робят. Тут бояться можно шмат чего, але робить мы, письменники, повинны тое, что застанется, тое, что личим потребным. И тут уже такие пытания, как бояться, ци не бояться, они доходят на 5-10 план.
У протяг этой темы у меня еще одно пытание, але пытание уже такого агульного характера. А коли тебе зачинить у неким помешканні на ключ и не дать писать? Что ты станешь робить?
Я часто думал об этом. Больше того, мне рассказывали хлопцы, яких замыкали у такие помешкания, замыкали на ключ и не давали писать. И они говорили, что это было, может быть, наистрашнейшее, что не было алоука и не было паперы. Я навод, я тяжко уявляю это, але некоторый час я тримался, дякуючи своей памяти. Я могу, на счастье, некоторый час невеликий обыходится, ну, кольки, может, месяц, обыходится без паперы и без ручки писать у памяти. А пошля, что было пошля месяца, это навод тяжко уявить себе.
А кольки сторонок ты можешь написать себе у память?
Две сторонки, якие б я мог помнить от первого до опошнего слова, с косками, переносами, дефисками, я могу у день носить у себе, крутить их, переставлять местинами. Две сторонки.
Таким чином, это была бы для тебя некая, ну, не то, что выпробование, это была бы некая мука, некая покута, так? Коли уявить себе, не дай бог, конечно.
Так.
Мы сегодня, Андрей, назираем дивосные речи. Отбывается вертание до шмата чего советского. Советской истории, советских песней, которые изнов зробили еще популярными. Как ты лечишь, чи отбудется вертание до советской литературы? Скажем так, чи отбудется реванш советской литературы?
Конечно, не. Вот это вертание, оно отбывается. Тут берется только форма. У песнях берутся мелодии, у творах мастацких берутся выдатные описания природы, психология, форма, але змест меняется коренным чином, и вертания ніякого не может быть, як не может быть вертания у человека, у некие свои молодые годы. И он может их уж вспоминать, и он может записывать это, рассказывать некому, але як он может физично это вернуться, коли элементарно час физично минул.
Дякую, Андрей. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора», и сегодня гостем рубрики «Автор и твор» прозаик Андрей Федоренко. А зараз, поводле нашей заведенки, прогучать творы у авторском читанні. Андрей, что это будет?
«Сечка». Это цикл эссе. Мне завсёды хотелось оформлять у некие коротенькие на один припынок станции метро, чтобы они читались ковалочки. Того, что я докладно ведаю ни у Ойдзе, ни у «Оповесть», ни у «Роман», ни у «Оповедание», и разом с тем их шкода выкидываешь. И вот вышла такая «Сечка». Есть такая ЕАП, Европейская ассоциация перекладчиков. Так вот, они недавно начали судиться с выдавцами. Причина – отсутность гарантованных заказов, мизер оплаты. Усяго 30 евро за сторонку перекладу. Это у Германии. У Италии увогуле 15. Дошло до того, что некоторые вымушены, кроме основной перекладческой деятельности, заниматься еще и побочной. Ничего себе. Это что ж, у ночи перекладать, а раніце уехать у редакцию якоїсьці немецкой молодой достичи итальянского полымя, шляпить опошние очи, переписывая чужие тексты, только в суд. Треба, каб еще было железно, гарантовано, каб устав раница и на столе три рукописи. З Испании, Шотландии и Беларуси. Выпил кавы, выкурил цигарету, включил компьютер, разгорнул словник, переклав. Не придумал, переклав с готового. Сторонки 4 до обеду. Погулял, качок покормил на озере. Вечером еще 4. 30 на 8, 240 евро в день. А никто не хочет 49 тысяч белорусских рублей за какую-нибудь сечку у Лиме. Не перекладную, а оригинальную, якая пишется не у основных, это значит нормальный законный письменницкий час. Як на добрый лад повинно было быть, а менавито у побочный, у свой особистый. Урывками, ночами, на выходных, у отпочинку. Материалы для якой собираются по каливе месяцами, да и пишется якая, коли уже все готово и под рукою. Не 8 и не 4 сторонки у день. Добро, коли 4 сказы. Мне правда ж, когда европейских перекладчиков. Хотя бы тому, что они довольно активно перекладают и меня у тем лику. Другий раздельчик. Один автор – буйный графоман. Графоманы делятся на тихих и буйных, кричал. Какое ты маешь право мне редаговать, когда тексты мне диктует сам Господь? В таком разе я вымушен редаговать самого Господа, отказывал я. Або он диктует вам с помылками, або вы кепско расчуваете его диктовку. Это не анекдот. И уже тем больше не анекдот наступная история. Некий японец, как у Войновича, какой-то японец из Токио, начал перекладать братов Карамазовых. Захопился, напер текст своей японской отсебетины, тлумачачи потом у интервью, что, мавляв, сам Достоевский подсказывал мне у тексте махчимые ходы. Только я об этом марил Достоевский, больше ему робить не было чего. Что вы думаете, пошло? Бестселлер. Чужий текст, чужий сюжет, чужий роман. Подписывается своим именем и рука не задрежит, переличивающий гонорар. На врате 49 тысяч белорусских рублей. Теперь он, этот японец Токио, працует над злочинством и покаранием. У планах Ганна Каренина. Працуя у планах, у все, как у дорослых. Ремейки, ремексы, фабрика зорок. Берется старая чудовная песня, переспевывается. Все это без гадки автора тексту, без прозвища соправдного первого выканавца. Черт ведая что, плагиат, публичный крадеж, злочинство без покарания. Я перебольшиваю, мой яно так треба. Иван Бунин так само рвался переписать «Войну и мир». У нас у газете «Советская Белоруссия» опытание. Как вы относитесь к стебному переосмыслению произведений «Колоса и Купалы»? Лев Толстой любил переосмысливать Мапасана, изменяющий сюжет, заголовки. Откуда ты сверб до чужого? Тьмо саправды творчая идея одной реализованная. Отторгается до утра, починая жить самостойно. Настолько, что на ее перестают денежать такие понятия, моральное ці авторское право. Девчинка досягнула повнолетия, тримала пашпорт и больше не мае потреби у опекунстве. Не веды. Третий раздел. Зараз у нас перша потекуть слинки, а потом шлезки. Ёсь на одним из курортов Франции вилла. Ничем сдавалася незнакомитая. Так себе, палац як палац. Однако же, коли ведомый россиянин, начальник Чукотки, народженный у коми еврей литовского походжения с белорусским прозвищем, владальник английского футбольного клуба и розных заводов, газет, пароходов, захотел набыть еще и гэты палац во уласное корыстанне, ему категорично отмовили, навать не глядячи на его грош. И ведаете чему? Оказывается, вилла знарок побудована для стомленных от життя французских письменников. Менавито такая формулевка. Наивные, смешные французики. Заместо того, как разбираться с своими космичными проектами, ядерной сброей, атомными электростанциями и бунтами у парижских пригородах, они еще находят час на неких письменников, до того же стомленных от життя. А пошнее особливо симпатично, бо ясно, что это наврат Монтень и Мапасаны. Хучей за все это письменники у взрослых пам'ятаю прикладно нашого Миколи Купреєва, який помер у домі застарелих, а при житті, рятуючись від холоду, їздив у електричках від Івацевичів до Жабінки і назад. Бог святий, невже є ще недзе люди, навіть цілі країни, цілі нації, які розуміють, що письменницька праця по шкодності сродні ізготовленню цинкових белил, а по користі для держави вище за часові набитки усіх спортсменів і виконавців попси разом узятих, що це державний скарб, що це дякуючи їм, письменникам, і нікому більше, займели неколі титульні назви самі держави, що стомлених від життя витворців і носьбітів того скарбу варто усяляк оберегати, ощаджати, похмелять, забезпечувати їм безбідну старость. Стомивши від життя, ми тебе стомимся. Вілу захотів, а вілу взад. Палац на березі мора, а у електричку кататься з Ліона у Л'єжці з Парижа у Брест. Тільки так.
Своє міні-есе «Жніскі щечка» читав Андрій Федоренко. На гэтым наш ефірний час заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Бывайце здоровы і до наступнай суботы.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.